Τη γλώσσα μου έδωσαν ελληνική. Μια εκπομπή για τα πάθη και τα λάθη της ελληνικής γλώσσας με τον καθηγητή Χρήστο Τσολάκη για τον 958 του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤ3. Επιμέλεια Γιώργος Καλιατζίδης.
Μιλούμε, αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι, για τα συνώνυμα. Για λέξεις δηλαδή που έχουν την ίδια περίπου σημασία. Αυτό το περίπου είναι ανάγκη να το προσέξουμε και να συλλογιστούμε λιγάκι πάνω σε αυτό. Ο λόγος μου εδώ σημαίνει καθαρά ότι δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε πάντα τη μια συνώνυμη λέξη στη θέση της άλλης, όπως νομίζουν και όπως διδάσκουν μάλιστα μερικοί. Οι συνώνυμες λέξεις έχουν τις δικές τους χρήσεις. Η κάθε μια τους λειτουργεί μέσα στο δικό της γλωσσικό περιβάλλον. Δεν είναι ταυτόσιμες, ώστε παντού και πάντοτε η μία να μπορεί να αντικαταστήσει την άλλη. Αν και σε αυτήν την περίπτωση θα είχα τις αμφιβολίες μου. Πιστεύω κι εγώ, όπως νομίζω πιστεύουν οι περισσότεροι σύγχρονοι γλωσσολόγοι, ότι η κάθε λέξη, είτε συνώνυμη με άλλες είναι, είτε ταυτόσιμη, είναι μοναδική και ανεπανάληπτη. Επομένως, είναι και αναντικατάστατη. Δεν είναι εύκολο να βάλεις στη θέση μιας λέξης μιαν άλλη μέσα στην ίδια φράση, στην ίδια πρόταση, στην ίδια περίοδο του λόγου και να μην διασαλευτεί η ισορροπία του λόγου. Οι λέξεις πάνω στον συνταγματικό άξονα της γλώσσας συνέχονται με τέτοιους γλωσσικούς, γραμματικούς, συντακτικούς και νοηματικούς δεσμούς, ώστε να μην διαταράσσονται οι λεπτές ισορροπίες των κειμένων. Μια βίαιη αντικατάσταση μιας από αυτές με μιαν άλλη, έστω και συνώνυμή της, κινδυνεύει να διαταράξει τη λειτουργία του λόγου στη συγκεκριμένη περίπτωση. Γι' αυτό κάθε φορά που δοκιμάζουμε τέτοιες άλλαγες, είτε στον προφορικό είτε στο γραπτό λόγο, οφείλουμε να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Οφείλουμε πολύ να σκεπτόμαστε και ύστερα να αποφασίζουμε τη νέα μας κίνηση, όπως οι παίκτες του σκακιού συλλογίζονται βαθιά πριν από κάθε δύσκολη κίνησή τους. Έτσι και εμείς, υπάρχουν στο σκάκι πολλές κινήσεις. Μία όμως είναι η αποτελεσματική, η αποτελεσματικότερη από τις άλλες. Και στη γλώσσα έτσι υπάρχουν πολλές συνώνυμες. Μία όμως είναι η πιο εύγλωτη και αυτήν καλούμαστε να επιλέξουμε. Η προσπάθειά μας αυτή να ανέβρουμε, να εξεύρουμε, να εφεύρουμε, αν θέλετε, την κατάλληλη λέξη για να εκφραστούμε, να φέρουμε στο φωναχτό αγέρι της ζωής αυτό που κρύβουμε μέσα μας, είναι δύσκολη υπόθεση. Πρόκειται στην πραγματικότητα για μια συνειδητή επιλογή των γλωσσικών στοιχείων, η οποία συνεπάγεται, αυτή η γλωσσική επιλογή, συνεπάγεται την αγωνία του λόγου. Εκείνου που μιλάει ή εκείνου που γράφει. Και αυτή η αγωνία του λόγου γίνεται πιο μεγάλη και αποκτά εντάσεις όταν εκείνος που μιλάει ή γράφει έχει συνείδηση του λόγου, συνείδηση της στιγμής, της επικοινωνιακής, συνείδηση των συνθήκων που γεννούν το λόγο. Έτσι λόγου χάρη συμβαίνει με τον ποιητή, ο οποίος παλεύει με το λόγο, ζητώντας στα στοιχεία του λόγου εκείνες τις επιλογές που θα τον φέρουν ασφαλέστερα στην ποιητικότερη γλωσσική έκφραση, στη γλωσσική μορφή με την οποία θα εκφράσει αισθητικότερα το μήνυμά του. Στις περιπτώσεις αυτές δεν πρόκειται για μια απλή αναζήτηση, για κάποιο ψάξιμο ενός συνώνυμου ή ενός άλλου γλωσσικού στοιχείου. Η επιτυχία προϋποθέτει την αναβίωση, η επιτυχία του ποιητή προϋποθέτει την αναβίωση, όπως λέμε, της πολυδιάστατης γλωσσικής εμπειρίας. Την ανάπλαση προϋποθέτει της ίδιας της γλώσσας, προϋποθέτει την αναδημιουργία των γλωσσικών μορφών, τη μέγιστη δηλαδή αξιοποίηση των εκφραστικών ικανοτήτων του λόγου. Τη μέγιστη αξιοποίηση των εκφραστικών δυνατοτήτων του λόγου. Είναι γιατί ο ποιητής, ο λογοτέχνης γενικότερα, πασχίζει να προσεγγίσει το νόημα της τέχνης. Και όσο περισσότερο έχει εισδύσει σε αυτό, τόσο και πιο πολύ αγωνίζεται για να το φτάσει. Κι άλλο τόσο χτυπάει το λόγο του στο αμόνι της τέχνης. Η πάλη αυτή του λογοτέχνη δένεται στενά με το νόημα του ύφους. Είναι αυτή που τον υψώνει, που τον κάνει λογοτέχνη. Γράφει σχετικά ο Σεφέρης. Ο Σολωμός, γράφει, ο Κάλβος και ο Καβάφης είχανε ύφος περισσότερο από κάθε άλλον νεοέλληνα ποιητή. Αν το ύφος αποτελείται από τις δυνάμεις του ανθρώπου για την έκφραση και από τα εμπόδια που συναντούν αυτές οι δυνάμεις, αν είναι μια σύνθεση αυτής της δράσης και εκείνων των αντιδράσεων, οι τρεις ποιητές μας είχαν, ο καθένας τους, όλα τα στοιχεία ενός ύφους ξεχωριστού ως την ιδιοτυπία, ενός ύφους που χαράζει και στέκει σαν απομονωμένο. Ο ορισμός αυτός του ύφους από το Σεφέρι είναι δυναμικός, δηλαδή διαλεκτικός ορισμός. Διαλεκτικός και συνθετικός μαζί. Διαλέγονται και τελικά οδηγούνται σε σύνθεση δυνάμεις εκφραστικές με δυνάμεις που παρεμβάλλουν εμπόδια στην έκφραση. Τελικά από την πάλι βγαίνει, αναδύεται κρουστό το ύφος του ποιητή. Όσο μάλιστα πιο σκληρή είναι η πάλι, τόσο πιο κερδισμένος βγαίνει ο λόγος. Και τούτο γιατί στη γλώσσα δεν υπάρχει αντιστοιχία ανάμεσα στο περιεχόμενο και στη μορφή. Αυτό σημαίνει ότι ορισμένο περιεχόμενο δεν ανταποκρίνεται σε ορισμένη μορφή. Κάποιο περιεχόμενο μπορεί να εκφραστεί με περισσότερες από μια μορφές. Χρέος του λογοτέχνη, του ποιητή, είναι να αναζητήσει ή να κατασκευάσει την ευγλωτότερη από αυτές τις μορφές. Είναι χαρακτηριστική η περίπτωση του Καζαντζάκη, ο οποίος γράφει 7 φορές την Οδυσσιά του, που ως γνωστόν αποτελείται από 33.333 στίχους. Ο ίδιος πάλι μαζί με τον Κακριδί δούλευαν 15 ολόκληρα χρόνια τη μετάφραση της Ιλιάδας. Τη χτυπούσαν και την ξαναχτυπούσαν στο αμόνι της ποίησης και του νεοελληνικού λόγου, ώσπου να πάρει τη γνωστή μορφή. Έτσι και ο Σολωμός. Το διαπιστώνουμε αυτό σε όλα τα μεγάλα έργα του, τα οποία τελικά έμειναν ημιτελή. Ολοκληρωμένα είναι μόνο τα μικρά του, τα νεανικά του έργα. Τα έργα της ωριμότητάς του δεν ολοκληρώθηκαν ποτέ. Είναι γιατί είχε συλλάβει, όπως ο ίδιος λέει, είχε συλλάβει το νόημα της τέχνης και τίποτα πια το κοινό και το συμβατικό και το τριμμένο δεν τον ικανοποιεί. Γι' αυτό και γράφει και σβήνει, γράφει και ξαναγράφει και μια και δυο και τρεις και 13 φορές τον ίδιο στίχο, χωρίς να μένει τελικά ικανοποιημένος. Φεύγει τέλος από τη ζωή και αυτά τα έργα του και οι στίχοι του μένουν ανολοκλήρωτα. Μένουν, όπως είπαν, και φαντάζουν σαν κάποια γαλανά μοναχικά λουλούδια μέσα στα χαλάσματα, λουλούδια όπου δεν έχουν όνομα και έχουν περίσσια χάρη, για να χρησιμοποιήσω έναν δικό του στίχο. Μένουν μελέτες και σχεδιάσματα. Καλύτερα όμως, είπαν, ένα κομμάτι από έναν αρχαίο ναό, ένα θράψμα από ένα αρχαίο άγαλμα, ένα σπάραγμα από ένα αρχαίο άγαλμα, και ας είναι αυτό ένα θράψμα έτσι, παρά ένα βάρβαρο κατασκεύασμα, και ας είναι αυτό ολοκληρωμένο. Ολοκληρωμένα ήταν τα έργα του μόνον στη σύλληψή του, μέσα του. Ολοκάθαρα φαίνεται η πάλι αυτή του Σολωμού στα σχεδιάσματά του, και πιο καλά φαίνεται στους ελεύθερους πολιορκημένους, ένα έργο που μια ζωή το δούλευε για να το αφήσει τελικά ατελείωτο. Γράφει στο πρώτο σχεδίασμα των ελεύθερων πολιορκημένων για τον κουρασμένο πολεμιστή που υπερασπίζεται το Μεσολόγγι. Γράφει: παράμερα στέκει ο άντρας και κλαίει, αργά το τουφέκι σηκώνει και λέει: σε τούτο το χέρι τι κάνεις εσύ, ο εχθρός μου το ξέρει πως μου είσαι βαρύ. Και συνεχίζει με την πείνα, τη μάνα και τα παιδιά της. Της μάνας όλα άβρα τα τέκνα τριγύρου, φθαρμένα και μαύρα, σαν ίσκιους ονείρου. Λαλεί το πουλάκι στου πόνου τη γη και βρίσκει σπυράκι και η μάνα φθονεί κλπ. Εξάπαντος η στίχη αυτή είναι ευλογημένη από τη Μούσα. Ο Σολωμός όμως δεν ικανοποιείται. Τόσο υψηλό ήταν μέσα του το νόημα της τέχνης και θέλει να το πραγματώσει. Προχωρεί λοιπόν στο δεύτερο σχεδίασμα, μέσα στο οποίο μπορεί κανείς να δει συνερεμένους τους στίχους που ακούσατε, μόνο που τώρα παίρνουν άλλη μορφή, έχουν γίνει πιο πυκνοί, έχουν γίνει πιο κρουστοί. Ο ποιητικός μόχθος, ο ποιητικός αγώνας άφησε πάνω τους τη δική τους φραγίδα. Ακούστε τους αυτούς τους στίχους πάλι. Άκρα του τάφου σιωπή στον κάμπο βασιλεύει, λαλή πουλή παίρνει σπυρί κι η μάνα το ζηλεύει. Τα μάτια η πείνα εμαύρισε, στα μάτια η μάνα μνέει, ορκίζεται όμνημη. Στέκει ο σουλιώτης ο καλός παράμερα και κλαίει. Έρμο του φέκι σκοτεινό, τι σε έχω εγώ στο χέρι, όπου σιμούγινες βαρύ και ο αγαρινός το ξέρει. Δεν είναι δύσκολο νομίζω να παρατηρήσει κανείς τις ομοιότητες και τις διαφορές που παρουσιάζουν τα δύο σχεδιάσματα. Οι νέες γλωσσικές επιλογές και η αγωνία του λόγου οδηγούν τον Σολωμό σε νέες δημιουργίες. Αλλά ούτε και με το νέο του έργο ικανοποιείται. Κοιτάξτε παραδείγματος χάρη πόσες φορές γράφει τους στίχους της μάνας και του πουλιού. Λαλή πουλή, παίρνει σπυρί και η μάνα το ζηλεύει. Δεν ικανοποιείται. Ξαναγράφει. Εκάθισε εκυλάιδησε γλυκόφωνο πουλάκι, η μαύρη μάνα το φθονεί πως ήβρε ένα σπυράκι. Και πάλι ήρθε εκυλάιδησε γλυκά πουλί που ταξιδεύει, ήβρε σπυρί και πήρε το και η μάνα το ζηλεύει. Και πάλι μόνεξ ανοίγω και φθονώ πουλί στο πέταμά του και στο σπυράκι πόβρικε και στη γλυκιά χαρά του. Και πάλι ξαναχτυπάει το στίχο στο αμόνι της τέχνης και γράφει «Πολύν καιρόν το βάσταξα μέσα στην έρμη αγκάλι και φθόνεσα μικρό πουλί πούβρε σπυρί και λάλι». Και συνεχίζει με άλλες παραλλαγές του ίδιου στίχου, δουλεύοντας και ξαναδουλεύοντας τα στοιχεία του λόγου, κάθε λογής συνώνυμα, παρόνυμα, αντίθετα και τόσα άλλα, κάνοντας και ξανακάνοντας όλο ένα και νέες επιλογές και αναζητώντας όλο ένα τον τέλειο λόγο. Έτσι και εμείς, αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι, αν και δεν είμαστε ποιητές, πρέπει να δουλεύουμε το λόγο μας αναζητώντας τα αποτελεσματικότερα από τα στοιχεία του κάθε φορά, είτε αυτά είναι συνώνυμα, είτε είναι αντίθετα, είτε είναι παρόνυμα, είτε είναι οποιαδήποτε άλλα στοιχεία του λόγου. Πάντως δεν πρέπει να αρκούμαστε στο περίπου. Από αυτό ξεκίνησα άλλωστε. Και προπάντων, να μην ξεχνούμε ότι δουλεύοντας το λόγο μας, δουλεύουμε τη σκέψη μας. Αναζητώντας τις αποχρώσεις των συνώνυμων, αναζητούμε και ανεβρίσκουμε τις αποχρώσεις των σκέψεών μας. Αλλά θα επανέλθουμε στα συνώνυμα στην επόμενη εκπομπή μας. Ως τότε, γεια σας φίλοι και φίλες.
Τη γλώσσα μου έδωσαν ελληνική. Μια εκπομπή για τα πάθη και τα λάθη της ελληνικής γλώσσας με τον καθηγητή Χρήστο Τσολάκη για τον 958 του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤ3. Επιμέλεια Γιώργος Καλιατζίδης.